kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, New South Wales, uulanin ngayong weekend. Babala ng pagbaha at landslide sa ilang lugar, itinaas. Bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Australia, aabot na sa 10,000. At bagong Secretary of Foreign Affairs ng Pilipinas, pinangalanan na. Sa detalye ng mga balita, malakas na buhos ng ulan ang nararanasan ngayon sa New South Wales na nagdudulot ng mga weather alerts at babala ng pagbaha at landslide. Uulanin ang Metropolitan Sydney, ang Illawarra at ilang bahagi ng Central Tablelands buong weekend na maaring magdulot ng flash floods. Nagbabala ang Bureau of Meteorology ng 6 na oras na walang humpay na buhos ng tubig na may pagpatak na 80 hanggang 150 millimeters. Ayon pa sa ulat, katumbas ito ng isang buwang pag-ulan na mararanasan sa loob lamang ng 2 araw. Maaari pang tumagal ang sama ng panahon sa 1 linggo, kaya't pinag-iingat ang mga mamamayan na nakatira sa mga mabababang lugar. Sa ibang balita, nakipagpulong ang presidente ng European Commission sa Czech Prime Minister sa pag-upo nito bilang pinuno ng EU. Sinabi ni Ursula von der Leyen sa tabi ni Czech leader na sa kabila ng gyera sa Ukraine, pangunahing prioridad pa rin nila ang usapin ng energy security. Samantala, sa ibang balita, aabot na sa 10,000 ang bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sa Australia. At higit 7,000 dito ang naitala sa nagdaang 6 na buwan. Ayon sa Program Director ng Infectious Disease and Immunology sa Griffith University, Nigel McMillan, nasa 2 hanggang 3 pwesto ang COVID bilang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga tao sa bansa. Aniya, hindi rin mataas ang bilang ng mga nagpapabooster shot, lalo na sa Queensland na may 63% lamang ng nagpabakuna. Isa sa suhestyon ng expert ang pagkakaroon ng pagbabago sa sistemang pangkalusugan ng bansa, kabilang ang pagpapalawak ng access sa antivirals, at hindi ito gawing limitado lamang sa mga taong may malubhang sakit. Sa Pilipinas naman, itinilaga na ang permanenteng kinatawan sa United Nations si Enrique Manalo nitong Biyernes bilang bagong Secretary of Foreign Affairs ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanumpa si Manalo, isang career diplomat, sa harap ni Marcos sa Malacanang nitong Biyernes na pinalitan si dating Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Balitang sports naman tayo, na uwi ng Gilas Pilipinas Girls ang bronze medal matapos ang 90-68 na score at panalo kontra sa Lebanon sa pagtatapos ng 2022 FIBA U16 Asia Women's Championship Division B sa Amman, Jordan. Pambawi ito ng Gilas sa masaklap na 73-88 na kabiguan sa Samoa na nagwakas sa kanilang hangarin na ma-promote sa Division A. Samantala, kampiyon sa Division A ang Australia matapos maitakas ang 59-58 na panalo kontra sa Japan sa finals. Tanging ang kampiyon na 8-team Division B ang makakapasok sa Division A, tampok ang Australia, Japan, South Korea, New Zealand at India. Tayo namang dumako sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Sa Perth, maaraw at 20 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap at 14 degrees. Sa Melbourne, may mga pag-ulang mararanasan na 13 degrees Celsius. Sa Hobart, bahagyang maulap at 12 degrees. Sa Canberra, may mga pag-ulan ding mararanasan na 10 degrees Celsius. Ganun din sa Wollongong na uulanin at 15 degrees. Kapareho ng sitwasyon sa Sydney na maulan at 15. Ganun din sa Newcastle na uulanin at 16 degrees. Maulan din sa Brisbane at 16, maulap naman sa Cairns at 26 degrees. Bahagyang maulap din sa Darwin at 29 degrees. Habang sa Maynila, ang bagyong Domeng ay nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Maulap naman ang Papawirin at 27 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman ang masayang usapan sa Love Down Under kasama si Papa Dan sa aming pagbabalik. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.